tänään on tarkoitus katsella, että millä tavalla kokonaisarkkitehtuurimallit Archimate erityisesti suhtautuu muihin mallinnuksiin, mitä suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa tehdään. Ei kateta niitä kaikkia, keskitytään pääasiassa UML-kieleen ja siitä johdettuihin laajennuksiin. Ja sitä ennen vähän spekuloidaan, että mikä kokonaisarkkitehdin tai yritysarkkitehdin rooli noin ylipäätään on. Tuohon on koottu työpaikkailmoituksista, missä on etsitty kokonais- tai yritysarkkitehtia. Otteita siitä, että mitä tällaisilta henkilöiltä odotetaan. Näkyy, niin osaamistarpeet on kohtalaisen laajat. Toki kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää asiaa, kun kokonaisarkkitehtia etsitään, arkkitehtuurin suunnittelua, arkkitehtuurin käyttöönottoa, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Vahva liiketoimintaymmärrys. Tietohallinnon kanssa ollaan tekemisissä. Tietohallintojohtamistaitoja jopa kaivataan. Toisaalta sitten jossain mennään niin kuin aika vahvasti teknologioihin kiinni. Pitää olla kiinnostunut teknologiakehityksestä. Vaaditaan vankkaa teknistä taustaa, mikä ei välttämättä ole sitten sellainen juttu, mikä tyypillisesti esimerkiksi löytyy, jos on vahva liiketoimintaosaaminen. Toki on monilahjakkuuksia, mutta voivat olla harvemmassa tällaiset. Tavoitetilan suunnittelu pitäisi hallita, eli etsitäänkö tässä nyt sitten yrityksen omaa kokonaisarkkitehtiä vai konsulttityyppistä. Siitä riippuen sitten, että pitääkö ensin ottaa se oman yrityksen toiminta, strategiat ja kehittämisnäkymät haltuun vai onko se sitä, että kentällä sitten konsulttina juoksee toimeksiantajalta toiselle ja heidän tavoitetilaa suunnittelee. Virran säästö kannattaisi varmaan ottaa pois päältä. Suuret kokonaisuudet, strategisten tavoitteiden konkretisointi. Tietääks joku iOS-käyttäjä, millä löytyy joku virran säästötoiminnallisuus? No, olkoon. Pitää muistaa käydä tökkimässä. Sitten tuo taisi olla julkishallinnon organisaatio etsi omaa arkkitehtia, mikä alkaa tuolla kokemusta. Pitää olla kokemusta toiminnan prosessien palveluiden kehittämisestä, mallintamisesta, eli sitä prosessimallinnusosaamista, järjestelmäarkkitehtuurien kehittämisestä ja hallinnasta, eli taas sitten tietohallintotyyppistä IT-toimintaa, konsultointiosaamista, projektipäällikkönä pitää pyöriä todennäköisesti monessakin projektissa, ja sitten menetelmäkehityksestä, miten näitä arkkitehtuurihallinta- ja suunnittelumenetelmiä sitten voidaan sovittaa organisaation tarpeisiin. Eli menetelmäkehitystä ja kun näitä kehitellään, niin miten ne saadaan sitten sidosryhmille myytyä ja jalkautettua ja heidät niitä koulutettua käyttämään. Vastuulle saattaa kuulua toimintaprosessien, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta huolehtiminen, eli sitä teknistä kenttää ja sitten sen suhdetta liiketoimintaan. Samassa paikassa toivotaan, että suoritat myös teknologia-arviointeja. Tulee jotain uusia teknologioita, uusia mahdollisuuksia. Niissä pitäisi pysyä kärryllä ja miettiä, että onko niillä mitään annettavaa omalle yritykselle. Muistaakseni oli Solita, tämä tulee rakentamaan digitalisoituvaa Suomea yhdessä ohjelmistokehittäjien, data scientistien, cloud-asiantuntijoiden ja design-porukan kanssa. Eli uudenlaista, vähän spesifimpää sidosryhmää enää ei riitä se, että osaat toimia IT:n ja liiketoiminnan kanssa, vaan pitää ymmärtää myös data scientisteja, pilviporukoita ja tämmöistä design-suunnittelupuolta. Et sorru tarpeettomaan kikkailuun, vaan visioit raudanlujia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Tunnet niihin kuuluvat elementit, teknologiat, integraatiototeutukset, eli miten saadaan järjestelmät puhumaan keskenään. Toisessa paikassa joudut istua asiakkaiden ylimmän johdon kanssa, liiketoimintapäättäjien kanssa samassa pöydässä ja myös teknisten toteuttajien. Eli ketkä näitä suunnitelmia sitten vaikkapa ohjelmoita ja asentaa tai pystyttelee laitteistoja. Aktiivista vuoropuhelua toteutustiimin kanssa ja sitten tämä klassinen, että osaat kommunikoida sujuvasti sekä liiketoimintajohdon että teknisen henkilöstön kanssa. Eli varsin laajalla skaalalla, mutta toisaalta sitten mikään näistä ei kuitenkaan nyt ainakaan suoraan esitä sitä, että mitään pitäisi varsinaista toteuttamiseen liittyvää osaa. Eli pääasiassa suunnittelua, kommentointia, arviointia ja sitten sellaisten suunnitelmien laatimista, että ne voi sitten antaa jollekin toteutettavaksi. Ja sen miettimistä, että miten se uusi ratkaisu on se nyt sitten vaikka liiketoimintapalvelu tai prosessi tai joku uusi teknologia tai järjestelmä, niin miten se istuu siihen kokonaisuuteen, eli kokonaisarkkitehtuuriin. Viime vuonna, kun tämä kurssi oli ensimmäistä kertaa, niin silloin yleisössä oli ihminen, joka alalla oli varsin pitkään työskennellyt, paljon tehnyt arkkitehtien kanssa hommia. Ja oli tästä esityksestä, se ei ollut silloin tämän näköinen, mutta sisältö oli suurin piirtein sama, hyvin eri mieltä mun kanssa. Mut sanoisin, että omat kokemukset ja sitten toisaalta mitä usein kuulee, niin on se, että yritysarkkitehteihin ja kokonaisarkkitehteihin jossain piireissä saatetaan suhtautua hieman varauksella. Joillain arkkitehdeillä itsellään saattaa olla sellainen käsitys, niin kuin miten tämä kokonaisarkkitehtuurikin tyypillisesti määritellään, että se on sekä IT:tä että liiketoimintaa, niiden suunnittelua, niiden yhteensovittamista, jolloin sitten arkkitehti helposti saattaa hahmottaa itsensä niin, että hän on sekä IT:n että liiketoiminnan asiantuntija. Sellaisia arkkitehtejä toki on. Voi löytyä esimerkiksi koulutustaustaa molemmilta aloilta, niin kuin esimerkiksi meillä nyt tietojärjestelmätieteen opintoihin automaattisesti sisältyy, ja sitten jopa niin, että on pitkää työkokemusta sekä sieltä liiketoiminnan kehittämisen että sitten tietohallinnon puolelta. Mut ovat varsin harvinaisia ja varsin kysyttyjä ja kalliita ihmisiä nämä. Mutta tämä mindsetti lienee kuitenkin useimmilla arkkitehdeillä, jopa ihan junioritason tekijöillä, että he ovat sekä liiketoiminnan että IT:n eksperttejä, mikä on jossain tapauksissa voi olla hivenen vaarallinen. Vaarallinen lähtökohta. Eli tosiasiassa useimmiten tilanne on vastaa enemmänkin tuota alempaa kuvaa. Siellä on IT, liiketoiminta ja arkkitehdit siinä välissä. Suhaavat, mutta nimenomaan suhaavat siinä välissä. Jonkun verran täytyy hallita IT:tä. Mitä enemmän hallitsee, niin sen parempi. Sama liiketoiminnan suhteen täytyy tuntea sitä toiminnan substanssialaa. Täytyy olla vähintään yleistason käsitys siitä, että miten toimintaa pyöritetään, minkälaisilla sykleillä suunnittelua ja taloutta ja tällaista toteutetaan, mitkä säännöt sinne vaikuttaa, mutta ei ole mitään syytä olla asiantuntija, vaan tässä näiden kenttien välissä vaikuttava toimija, eli tällainen jack of all trades, master of none -tyyppinen tapaus. Mutta toki edelleen, että mitä, jos esimerkiksi ohjelmointiosaamista on, niin sehän helpottaa vuorovaikutusta sitten sen teknisen toteuttajatiimin kanssa. Eli mitä enemmän, sen parempi, mutta sitä ei vaadita, että pitäisi välttämättä osata tai vaikkapa ohjelmistokehittämisprojekteihin hypätä mukaan. Sitäkin on jopa kuullut, että sitten toisaalta, jos on tällainen hyvin tekninen, omasta mielestään tekninen arkkitehti, joka osaa Javaa ja C-sharpia, niin sitten on taipumusta mennä sinne kehittämisprojekteihin niin kuin päsmäröimään ja kertomaan, että miten asiat pitäisi tehdä, mikä ei välttämättä sitten ilahduta sitä todellista kehittäjäporukkaa. Eli sen verran osaamista, että sen keskustelun, järkevän keskustelun ja oikeista asioista puhumisen pystyy toteuttamaan, mutta sillä pärjää. Arkkitehtuurin tasot. Meillä on kokonaisarkkitehtuuri, joka on tällainen laaja-alainen katsaus yrityksen tai organisaation kokonaisuuteen, mutta toisaalta matala, eli ei mennä yksityiskohtien tasolle eikä halutakaan mennä. Eli tavoite on se, että kokonaisarkkitehtuuri, suunnittelu ja mallinnukset antaisi jonkinlaisia yleisiä suuntaviivoja tämmöiselle strategisen tason suunnittelulle. Sitten puhutaan segmenttiarkkitehtuureista, kyvykkyysarkkitehtuureista, kohdealuearkkitehtuureista, projektiarkkitehtuureista, ratkaisuarkkitehtuureista, palveluarkkitehtuureista, niin poispäin, jotka on sitten tämän kokonaisuuden palastelua. Segmentti voi olla joku, tai kohdealue voi olla esimerkiksi yrityksen joku tietty palvelualue. Se voi olla joku tietty siivu tietojärjestelmistä. Projektiarkkitehtuuri nimensä mukaisesti sitä, että kun ruvetaan vaikka jotain kehittämisprojektia toteuttamaan, niin suunnitellaan sen yksittäisen projektin kokonaisarkkitehtuuri, miten se liittyy liiketoimintaan, mitä teknologioita siellä käytetään. Ja sitten edelleen toteutusarkkitehtuureista puhutaan silloin, kun suunnitellaan sitä tekemistä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Järjestelmäarkkitehtuuri, niin kuin yksittäinen sovellusarkkitehtuuri, esimerkkinä siitä. Ja taas puhutaan vähän eri kieltä, kun mallinnettaessa kokonaisarkkitehtuuria tai suunniteltaessa vaikka jotain kohdealuearkkitehtuuria. Eli tämä TOGAF-menetelmä, mistä tällä kurssilla puhutaan, ja sitten Archimate-kieli, jota käytetään, niin on pääasiassa ylintä tasoa, eli sitä leveää, mutta ohutta, ei syvälle menevää kokonaisuuden hallintaa. Toisaalta sitten, kun muistatte TOGAFin sen kehittämiskehän, ADM-kehän, niin siellä on se implementation governance, toteutuksen hallinta, pallukka, sen kehän siellä loppupäässä, mikä ottaa sitten kantaa kuitenkin siihen, kun näitä arkkitehtuurisuunnitelmia toteutetaan. Sun Pulkkisen Mirjan ja Hirvosen Arin, eli silloinen tietoenaattorin konsulttitutkimuspapereita, melkeinpä 15 vuoden takaa, jossa tätä samaa jäsennystä on esitetty ja mietitty sitten tieteen keinoin. Tässä näissä papereissa muistaakseni oli tapauksena tiedon tämmöisiä arkkitehtuurikonsultointiprojekteja. Eli samalla tavalla vasemmalla yläoikealla on se enterprise scope, eli se kokonaisuus, ylimmän johdon intressit, minkälaista informaatiota siellä tarvitaan, kun tehdään kokonaisuutta koskevia päätöksiä. Tämä kokonaisuus jaetaan kohdealueille domeineiksi. Kohdealueilla on sitten jonkinlaisia systeemeitä, on tietojärjestelmiä tai jotain muita toiminnallisia kokonaisuuksia. Ja sitten niin kuin järjestelmätasolla voidaan vielä tämä systeemitaso jakaa osiin, jolloin ollaan sitten sitä kehittäjäkuntaa ja kehittäjätoimintaa lähellä. Kehittivät tässä Hirvonen ja Pulkkinen tällaisen ruudukon, mikä vastaa ulkonäöltään näitä arkkitehtuuriviitekehyksiä, eli siellä on liiketoiminta-arkkitehtuuri, informaatio-, tietoarkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri, ja sitten riveinä on tämä koko organisaation enterprise level, sitten kohdealuetaso domain ja sitten tämä siellä kohdealueella käytettävät ja toteutettavat ratkaisut ja järjestelmät tasona. Ja tätä kautta sitten jäsensivät tiedon, oliko tietoenaattori siihen aikaan, arkkitehtuurikonsultointiprojekteja. Eli riippuen siitä, mikä on toimeksianto, niin pystyttiin katsomaan, että koskettaako se koko asiakasyritystä, sen tiettyä kohdealuetta, vaikka jotain palvelualuetta, yksittäistä yksikköä. Liittyykö projektiin datan tietojenhallintaa, jolloin siirrytään sitten sinne informaatiotietoarkkitehtuurin sarakkeelle. Kuinka bittitasolla se tarkastelu toimeksiantoon liittyen tulee tehdä? Mennäänkö teknologioihin kiinni vai tehdäänkö ylemmillä tasoilla jotain periaatteellisia linjauksia esimerkiksi masterdatan hallintaa koskien, tai nykypäivänä voitaisiin tehdä selvitystä, että miten tämä GDPR vaikuttaa, missä se vaikuttaa ja missä tällaisia tietoja pyöritellään. Eli näiden niin kuin arkkitehtuurin osittamisen avulla paitsi ne neljä näkökulmaa, myös sitten tämä kokonaisuus, kohdealue, yksittäiset systeemit ja toteutukset jäsennyksen kautta, niin pystyy näppärästi osittamaan noita arkkitehtuurikehittämisprojekteja ja toisaalta sitten haarukoimaan sinne tarvittavaa osaamista. Toivottavasti en selostanut Mirjan ja Hirvosen ideaa ihan pieleen. Tuossa löytyy nuo artikkelit, mistä nämä kuvat on napsittu, jos näitä kiinnostaa lukea. Ja mikseipä kiinnostaisi. Se on hienon näköinen jäsennys siitä, että miten eri arkkitehtiroolit suhtautuu toisiinsa ja mitä näissä rooleissa tehdään. Eli pystyakselilla on niin kuin mitta sille, että kuinka strategispainotteista se tarkastelu on. Jos strateginen mielenkiinto on tekemisessä suuri, niin ylempänä. Ja sitten jos strategia ei kyseisissä tehtävissä nyt suoranaisesti ole se polttava teema, niin sitten alempana. Ja vaaka-akselilla se, että minkä verran on ja mistä näkökulmasta yksittäisiä teknologioita tai yksittäisiä vaikka järjestelmiä täytyy pitää silmällä. Eli joko laaja-alaisesti tai sitten yksittäisiin ratkaisuihin syvälle ja yksityiskohtiin mennen. Kokonaisarkkitehdit, teknologia, sitä pidetään silmällä niin kuin laajassa mielessä, korkealta tasolta, ja strategia on se painopiste. Liiketoiminta-arkkitehdit, ratkaisuarkkitehdit lähestyvät sitä toteutusta, teknologioita, jollain ratkaisualueella tai jollain kohdealueella. On se sitten, ratkaisuarkkitehdit suunnittelee esimerkiksi tämmöisiä rajattuja kohdealueita, missä on sekä teknologiaa, järjestelmiä, liiketoimintaa, liiketoimintapalveluita. Business-arkkitehdeistä puhutaan, sitä titteliä käytetään silloin, kun suunnitellaan esimerkiksi liiketoimintapalvelujen palvelutarjontaa tai näitä prosessi re-engineering-tyyppisiä juttuja, vähemmän ehkä pikkusen teknologiaa. Ohjelmistoarkkitehdit alkaa olla tämmöinen puhtaasti jo teknisempi rooli, lähestyy sitä ohjelmointityötä. Eli kun suunnitellaan yksittäisiä ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä, millä tavalla ne suunnitellaan, toteutetaan sillä tavalla, että ne istuu siihen järjestelmäkokonaisuuteen, ovat tarvittaessa standardien mukaisia, laajennettavia, aikaa kestäviä, helposti integroituvia, niin alkaa olla ohjelmistoarkkitehtien huolta. Ja sitten menee vähän ruudusta yli, on tämmöisiä teknisiä arkkitehtejä, jotka taas menee sitten sinne konepellin alle, jopa technical architecteistä puhutaan englanniksi. Ja tämä porukka useimmissa tapauksissa olisi sitten syytä saada toimimaan jollain tavalla yhteen. Suuremmissa yrityksissä on sitten tällaisia Enterprise Architecture Boardeja tai jopa Center of Excellenceja, jotka on tavallisesti semmoinen niin kuin monialainen konklaavi ihmisiä. Siellä on liiketoimintaa, teknologia, tuntijaa, järjestelmä ihmistä, jotka ottaa kantaa sitten uusiin ideoihin ja kehittämishankkeisiin tai vaikka järjestelmähankintoihin, miltä se näyttää ja miten se istuu kokonaisarkkitehtuuriin. Kokonaisarkkitehdit vuorovaikuttaa ratkaisuarkkitehtien kanssa, välittävät sinne niitä kokonaisuutta koskevia arkkitehtuuriperiaatteita ja linjauksia. Ratkaisuarkkitehdit juttelevat ohjelmistoarkkitehtien, teknisten arkkitehtien kanssa, välittävät edelleen näitä jollain ratkaisualueella, kohdealueella tarvittavia teknisiä toteutuksia koskevia asioita ja päätöksiä. Ohjelmistoarkkitehdit vuorovaikuttaa teknisten kavereiden kanssa ja sitten takaisin kytkentänä. Tekniikan tasolta saattaa tulla palautetta, jos on vaikka tehty joku ylätaso arkkitehtuurin kehittämispäätös, niin sieltä voi tulla, että tiedätte kai, että ei tämä ratkaisu ole millään muotoa järkevä tai se ei istu tähän meidän nykyiseen teknologia-arkkitehtuuriin. Vastaavasti ohjelmistoarkkitehdit voi ottaa kantaa ohjelmistoja koskien, kehittämistä koskien samalla tavalla. Ja siinä ihan alkukalvossa oli se norsunluutorni juttu, mikä on myös sellainen, mistä on kokonaisarkkitehtejä joitain heistä kritisoitu, että saattavat olla tällaisia, että tietävät, että vaikuttavat siellä strategiatasolla, vetävät itsensä sinne norsunluutorniin, jossa sitten miettivät juttuja omasta vinkkelistään ja valuuttavat sitten toimintaa toteuttaville ja toimintaa kehittäville tahoille tällaisia päätöksiä, jotka ei välttämättä aina ole kuitenkaan kokonaisuuden kannalta järkeviä. Eivätkö välttämättä sitten suostu kuuntelemaan sellaisia ryhmiä, jotka nyt vaikkapa niin kuin teknologiavalintoja ja linjauksia koskien pystyisi tekemään parhaita päätöksiä. Eli jos arkkitehdeiksi rupeatte, niin kannattaa pitää mielessä se, että vaikka olettekin sekä IT- että liiketoiminnan huippuasiantuntijoita, niin kannattaa pitää korvat ja silmät auki myös sille, että mitä siellä toteuttavilla ja tekevillä tasoilla tapahtuu ja mitä siellä ollaan asioista mieltä. Eli Archimede-kieli, joka alkaa nyt pikkusen olla kaikille jo tuttu, on tällainen kokonaisarkkitehtuurin mukainen viritys, että se on hyvin laaja-alaisesti kattaa koko organisaation toiminnan. Siellä oli ne 60 erilaista laatikkoa, jotka ulottuu niin kuin toimintaa motivoivista tekijöistä, toimintaa linjaavista periaatteista, strategia-elementeistä, aina sinne niin kuin teknologia yksittäisten purkkia purnukoiden ja niiden sisällä pyörivien prosessien tontille saakka. Mutta koska se skouppi on näin laaja, niin se tarkkuus ja syvyys on sitten varsin mitätön. Eli niillä Archimedein esimerkiksi teknologia-arkkitehtuuria koskevilla kuvauksilla, niin eihän niillä tosiasiassa pysty minkäänlaista niin kuin teknologioiden kehittämistä tai suunnittelua tekemään, vaan että ne on tarkoitettu lähinnä siihen, että ne jäsentää sen kokonaiskentän ja saadaan suhteet, mitkä teknologiat tarvitaan jonkun tietyn järjestelmän pyörittämiseen ja minkä liiketoimintojen toteuttamiseen se järjestelmä ja sen palvelut liittyy. Eli jossain vaiheessa tulee sitten ajankohtaiseksi, että Archimede ei välttämättä riitä kaikkeen, vaan täytyy ruveta laajentaa muilla mallinnustekniikoilla, joita tuohon nyt on kerätty joitakin. Archimedessa oli se motivaationäkökulma oikein omanaan. Siellä on jokunen laatikko, mikä liiketoimintaa motivoi, miten sitä ohjataan, mutta siihen on open. Eiku, mikä tämä OMG on? Object Management Group. Joo. OMG:n spesifikaatio, BMM, Business Motivation Model, joka on niin kuin ihan oma kielensä sille, että miten liiketoimintaa ajavat, motivoivat elementit voidaan mallintaa. Strategiamalleja on monenlaisia, strategian suunnittelukieliä, esittämiskieliä, sitten on konkreettisempia välineitä. Balance scorecardit, tasapainotettu tuloskortit ja tämmöiset voi mennä tuonne kentälle. Liiketoimintaa voidaan mallintaa esimerkiksi sillä business model -kanvaasilla, on toki muitakin prosessi palvelukuvauksina, esimerkiksi meille tutulla PPMN:llä. Ohjelmistomalleja, tutuin UML tietysti, ja sitten on systeemien suunnitteluun yleisemmin, eli muutkin systeemit kuin ohjelmistosysteemit löytyy SysML, Sys Modeling Language, ohjelmistoarkkitehtuureita, tietojärjestelmätoteutuksia, jos niistä palvelunmuotoisia tehdään, löytyy SOAML, eli Service Oriented Architecture Modeling Language, jossa on sitten taas tarkennettu sellaisiin suunnitteluelementteihin, jotka tietynlaisen ohjelmiston tai sovellustoteutuksen tekemiseksi on tarpeen. Ja jos muistatte, niin tämä Archimedehän on UML:stä lähtöisin. UML oli kaikille tuttu, eikö ollut? Eli Archimede on ponnistettu niin kuin UML:n pohjalta ja on periaatteessa UML:n kanssa enemmän tai vähemmän yhteensopiva. Sitten nämä eksoottisemmat tuo systeemi SysML ja samoin SOAML on sitten UML-laajennuksia. Niissä on suurin piirtein 90% samaa kuin standardi UML:ssä ja sitten jotain muokattu ja jotain lisätty, joka saa ne soveltumaan paremmin esimerkiksi tällaiseen orientoituneiden järjestelmien toteuttamiseen. Se on tullut jo todettu, että tiedon, datan esittäminen ja mallintaminen Archimateillä ei ole hirmu helppoa tai se ei kovin pitkälle siinä pääse, niin sitten tulee toki niin kuin datarakenteiden, tietorakenteiden suunnittelukielet. Entiteettisuhde, mikä se ER, entity relationship, diagrammit ja muut tietokantakurssilta tutut jutut. Eli ideaalitilanteessa, kun kaikenlaista suunnittelua mallinnusta tehdään, on se sitten liiketoiminnan motivaatiotekijöitä, strategiasuunnittelua, prosessimallinnusta, ohjelmistoarkkitehtuureita, tietokantojen rakenteiden suunnittelua, tietorakenteiden suunnittelua. Se sama käsitteistö löytyy kaikista kielistä. Samat käsitteet löytyy Archimateista, jolla Archimatein rooli oli se, että se on tuossa keskellä solmukohtana, joka sitoo nämä eri tarkoituksia varten tehdyt tarkentavat mallit yhteen. Eli käsitteistön tulisi olla samaa. Ja noihin vähän erikoisempiin spesifikaatioihin tuossa on linkit, jos niitä haluatte käydä katselemassa. Ja miksipä ette haluaisi. Eli Archimate ei yksinään riitä kattamaan kaikkea tarpeellista suunnittelua, kun yrityksiä ja niiden IT:tä erityisesti kehitetään. Vastaavasti UML:llä ei pysty piirtämään kuin tietyt jutut. Prosessimallinnuskielet ei oikein veny muuhun kuin siihen prosessien suunnitteluun. Eli esimerkiksi, jos muistatte PPM:stä, niin siellä oli data, esitettiin sillä A4:llä ja sitten tietokantapurkin näköisellä. Eli jos nyt oikeasti halutaan tietää, minkälaista, minkä muotoista dataa tai tietoa jossain prosessissa liikkuu, niin PPM ei ole paras väline siihen. Eli täytyy vaihtaa lennossa kieltä jossain vaiheessa. Samoista asioista puhutaan, samoja juttuja pyöritellään, mutta sitten tarpeen mukaan tehdään harkintaa, että käytetäänkö nyt vaikka Archimatea, ER tai business prosessi kaavioita. BPM:n koko kieli esittää liiketoimintaprosesseja. Archimateista löytyy se yksi laatikko, joka on business process. Vastaavasti prosesseja voidaan esittää vaikkapa niin kuin tekstimuotoisina prosessikortteina, työntekijän perehdyttämiskäsikirjoissa auki kirjoitettuina työnkulkuina tekstimuotoisesti. UML, jos käytetään, niin voidaan tehdä aktiviteettikaavioita ja niin poispäin. Ja kaikki liittyy prosessiin ja parhaassa tapauksessa samaan prosessiin. Eli sama todellinen liiketoimintaprosessi esitetään monella eri tavalla, monessa eri paikassa käyttötarkoitusta palvellen. Eli sitten tulee kysymykseksi, että miten hallitaan muutoksia missä tahansa näistä kohteista. Jos jonkun prosessin, liiketoimintaprosessin todellinen toteutus muuttuu, niin se pitäisi päivittää sinne malleihin, mitkä sitä esittää. Toisaalta jos tehdään suunnittelumalleja, niin kaikki siihen tiettyyn suunnittelumalliin liittyvät. Vaikka jotain prosessien, liiketoimintaprosessien uudistamista ruvetaan tekemään ja työpajassa laaditaan uudet PPM-prosessikuvaukset, ne jalkautetaan, niin sitten ne muutokset pitäisi saada heijastumaan sinne kokonaisarkkitehtuurimallinnuksiin, Archimateen. Pitäisi saada siirrettyä sitten niin kuin työntekijöille tarjottavaan Word-dokkariin, jossa kerrotaan, että miten asiat hoituu. järjestelmäkehittäjien pitäisi UML-kaavioineen olla ajantasalla siitä, että miten liiketoiminta on muuttunut. Eli tämä haaste on se, että miten eri kuvaukset pidetään yhdenmukaisina ja miten se versiohallinta niissä tehdään. Joitain hatusta vedettyjä ratkaisuja edellisiin ongelmiin on se, että valitaan sellainen mallinnustyöväline, joka tukee useita kieliä. Niitä on. Jopa siellä demoissa jotkut niistä tukee useita kieliä välttävästi. Mutta sitten jos ollaan valmiita vinguttamaan visaa sillä tavalla, että yksi lisenssi maksaa 5-numeroisen summan, niin sitten alkaa tulla ihan kunnollinen tuki niin, että voidaan mallintaa jollain kielellä ja se automaattisesti tuottaa siitä sitten muille kielille sovitukset. Ja jopa niin sitten, että kun on vaikka ohjelmistoarkkitehtuuria suunniteltu, niin se generoi siitä sitten niin kuin koodirungon, joka voidaan täyttää, naputella ohjelmointiympäristössä toimivaan kuntoon. Ja kaikki pysyy automaattisesti niin kuin synkronissa enemmän tai vähemmän. Tämmöisissä varsin vakavasti otettavissa mallinnus- ja arkkitehtuurimallinnusvälineissä on sitten tyypillisesti, no en sano tyypillisesti, mutta niitä löytyy, on projektihallintavälineistö, ihan tällainen perinteinen Gantt-kaaviot ja projektien perustamiset, ja voidaan liittää, että mitä, jos projekti perustetaan, niin mitä siellä tehdään, mitä järjestelmiä siinä projektissa kosketellaan tai kehitellään, mihin liiketoiminta-alueisiin se liittyy, jolloin saadaan niputettua relevantit kuvaukset jonkin tietyn kehittämistarpeen alle. Ja edelleen, jos kehittämiseen osallistuu erilaisia toimijoita, niin voidaan näistä mallinnuksista tuottaa heille kullekin tarkoitusta palvelevaa tavaraa. Tässä keskeistä on se, että tämä arkkitehtuuri ja kokonaisarkkitehtuuria koskeva tieto on tallennettu datana joko relaatiokantaan, eli siellä on niitä kohteita ja relaatioita kohteiden välillä, attribuutteja, mitä, eli yksi kohde entiteetti tietokannassa voisi olla vaikka joku yksittäinen tietojärjestelmä, sillä attribuutit, mitä tietoja, ominaisuuksia siitä järjestelmästä halutaan tallentaa sitten suhteiden kautta, että mihin prosesseihin se esimerkiksi liittyy, tai XML-muodossa tai jollain muulla, mutta ei niin, että piirretään kynällä tai PowerPointilla kuvioita, koska ne ei tosiasiassa sisällä mitään muuta informaatiota kuin sen viestinnällisen arvon, ja sitten niiden ajantasalla pitäminen on hankalaa, ellei mahdotonta. Sitten tämmöinen vähän pehmosempi mahdollisuus on se, että käytetään jonkinlaista julkaisualustaa, eli tätäkin useimmat mallinnusvälineet tukee. Siellä arkkitehdit piirtelee niitä mallinnuksia, tekee suunnitelmia, sitten nappia painamalla ne saadaan vaikka yrityksen intranettiin ihmeteltäväksi ja kommentoitavaksi. Asiantuntijat voi katsoa, että esittääkö ne asian oikein. Tarviiko ne jotain muutoksia, herättääkö ne jotain kehittämisideoita ja niin poispäin. Ja sitten viimeisenä on se niin kuin arkkitehtuurikehittämisen, arkkitehtuurityön roolitus. Eli arkkitehdit on sitten kokonaisarkkitehti, ohjelmistoarkkitehti, data, palveluarkkitehti. Ne sitä pääasiassa tekee, mutta sitten kenelle sidosryhmille tämä asia kuuluu. Voidaan antaa vaikka katselukommentointioikeuksia. Pikkusen näppärämmälle porukalle voidaan antaa muokkausoikeuksia. Eli ne niin kuin arkkitehdit tekee sen periaatepäätöksen luojan roolissa. Nyt tässä muistaakseni tämä noudattelee sitä Arter-Arc-käsitteistöä, se yksilimoissa käytettävä väline. Eli joku porukka, joka luo sinne ne raamit ja yleiset linjat, sitten muokkaajat voivat niitä kuvauksia luoda sillä perusteella, päivittää, korjailla, ja sitten katselijat voivat huudella huudella pusikoista, että miltä näyttää ja vastaako tämä todellisuutta. Eli joko teknisellä toteutuksella voidaan pitää ne erilaiset kuvauskohteet linjassa keskenään synkassa, tai sitten valuttamalla sitä niin kuin tietoa ulos ja sitten takaisin sisään sillä, että niitä näytellään sidosryhmille ja pyydetään heiltä kommentteja sitten taas arkkitehdit piirtää ja päivittää. Ja keskeistä tuossa on siis just se, että se on se arkkitehtuuria koskeva informaatio on dataa, mieluusti tallennettu tietokantaan, ei grafiikkaa. Ja tuo taide tuossa keskellä oikealla esittää sitä, että meillä on vihreä laatikko tietokannassa ja sitä siihen kohteeseen viitataan vaikka prosessikuvauksissa tai järjestelmäsalkussa 50 erilaisessa mallissa. Sitten jos se vihreä laatikko korvautuukin tai poistuu tai siinä muuttuu jotain, versio päivittyy, niin sen sijaan, että pitäisi kaivella ne kaikki 50 PowerPointia, Exceliä ja kynällä piirrettyä luentoesitystä ja tehdä korjaus siihen, niin riittää, että tehdään se muutos sinne tietokantaan ja sitten kaikki visuaaliset ja muut esitykset, mitkä tätä kohdetta käyttää, niin päivittyvät automaattisesti, koska viittaavat siihen järjestelmää tai prosessia tai palvelua tai mitä vaan koskevaan tietoon. Käytännön kannalta laajemmissa arkkitehtuuriponnistuksissa lähestulkoon on välttämätön ominaisuus, mitä siltä arkkitehtuurimallinnus- ja hallintavälineiltä voi vaatia. Eli tarkoituksen mukaisesti pyritään kieli valitsemaan. Jos tarkastellaan liiketoimintaprosessia, niin Archimate on se, että siellä on niitä yksittäisiä prosessilaatikoita ja suhteita, mihin ne prosessit kuuluu ja liittyy. Tällainen prosessiportfoliotaso. BPM on sitten niitä työnkulkuja. Yksityiskohtainen esitys siitä, että miten toimintaa toteutetaan. Voidaan tehdä jopa tällaisia automaattisesti ajettavia prosesseja. Eli niin kuin maanantaina oli puhetta, niin graafiset PPM-esitykset tuottaa sinne taustalle tällaista PPM:n XML-muotoista versiota, joka on sitten niin kuin prosessimoottoreilla suoritettavissa. Ja sitten taas UML:ssä prosesseja voidaan esimerkiksi käyttötapauskaavioiden tai aktiviteettikaavioiden muodossa pyöritellä, jolloin sitten tarkennetaan vaikka sinne ohjelmiston metodeihin, miten liiketoimintaprosessit kytkeytyy niihin. Eli Archimateissa se korkean tason esitys, joka tukee jonkinlaista prosessikokonaisuuden hallintaa, kertoo miten prosessit tukee, eikö käyttää teknologioita, järjestelmäpalveluja, mitä järjestelmäpalveluja tarvitaan tietyn toiminnan toteuttamisessa. Tarkennetut työnkulkuesitykset sitten PPM-kaavioina esimerkiksi, jotka taas sitten abstrahoiden kootaan Archimate-kokonaisarkkitehtuuriesityksiin. Kehittäjäporukka pyörittelee käyttötapauskaavioita. Yksittäinen käyttötapaus voi olla yksittäinen liiketoimintaprosessi. Ja sitten ohjelmistokehittämistä varten purkavat tämän saman informaation sitten vaikka aktiviteettikaavioiksi, joihin taas viitataan sitten tuolla Archimateissa. Samoihin asioihin viitataan PPM:ssä pikkusen eri muodossa. Kolme kalvoa. Konkretia siitä, että miten nämä kielet suhtautuu toisiinsa. Prosessimallien altaat, uima-altaat ja uimaradat. Archimateissa voidaan käyttää bisnesaktoria, roolia, niin kuin jo tiedätte. Tai sitten jos uimaratana prosessiin osallistuvana osapuolena on järjestelmä, niin voidaan käyttää sitten application-komponenttia myös. Yhteistoiminta, collaboration löytyy molemmista. PPM-prosessit voivat olla Archimateissa sitten liiketoimintaprosessilaatikoita tai järjestelmäprosessilaatikoita, riippuen siitä, kumpaa kuvataan. Sequence Flow, muistatteko, mikä se oli PPM:ssä? Tai mitä se tarkoittaa? Eli sitä, miten niin kuin prosessi etenee vaiheesta toiseen. Archimateissa voidaan käyttää sitä flows to -elementtiä tai sitten triggers, eli kun joku tapahtuma käynnistää jonkun kulun. PPM Data Association, joka oli se katkoviiva, jolla nämä pari hassua tietokohdetta liitettiin joihinkin kohteisiin, niin Archimate Access, Inclusive ja rinnakkaisportit toimii Archimateissa AND Junctionilla ja sitten eksklusiivinen portti OR Junctionilla. PPM:n aliprosessit Archimateissa sillä, että prosesseja vedetään sisäkkäin tai yhdistellään composition tai aggregation suhteella, ja sitten PPM:n prosessikulun aloitusehtoon Archimateissa voidaan esittää business eventtinä. Eli jotain tapahtuu ja tietty prosessi käynnistyy. UML:n aktori, tikkuukko tai tikkuakka, on taas Archimateissa business actor -rooli. Use case voidaan esittää Archimateissa vaatimuselementtiä käyttäen tai vaatimus- ja palveluelementtiä käyttäen. UML-komponentti on Archimateissa application component. UML-luokka, tämä on mielenkiintoinen. Muistaaks kukaan, mitä UML-luokka esittää class? Eikö? Tämä on muistaakseni perustuu nämä taulukkomuotoiset esitykset Mark Langhorstin, joka on näitä Archimatein luoja-kavereita, tekijä- ja kehittäjäkavereita, niin sen johonkin blogikirjoitukseen, ellei muista ihan väärin. Sitten mä tiputtelin sinne jotain omiani väliin. Mutta Langhorstin mukaan UML-luokka on esitettävissä Archimateissa business-objektilla tai data-objektilla. Saatan olla vähän eri mieltä, mutta en kyseenalaista auktoriteettia. Collaboration löytyy molemmista, Node ja Device, eli teknologia-arkkitehtuuri Archimateissa. Ne palvelimet ja laitteet löytyy molemmista. UML:n suoritusympäristö voidaan esittää Archimateissa järjestelmä. System Software, joka oli sitä teknologia-arkkitehtuuria. Artifakti, eli joku tuotos, löytyy molemmista. Rajapinta, UML-interface löytyy tai on toteutettavissa Archimateillä käyttäen application interface, eli järjestelmäarkkitehtuurin rajapinta-elementtiä ja sitten siihen liittyvää palvelua. Ja aggregation composition löytyy molemmista. Ja sitten UML:n yleistys. Generalisaation on toteutettavissa UML:n erikoistamissuhteella specialization, mikä on taas mielenkiintoista. Eli miten yleistys voidaan esittää erikoistumissuhteella? Keksikö joku? Eikö se ole ihan vastakkainen, päinvastainen asia? Joku on yleistys jostain ja joku taas sitten niin kuin erikoistaa jonkun tapauksen. Eli yleinen luokka voisi olla vaikka henkilö ja sitten erikoistavat tapaukset mies ja nainen ja koira. Eli henkilö on miehen ja naisen yleistys ja mies ja nainen on henkilöluokkaa spesifioivia erikoistapauksia. Eli kääntäen. Sitten viimeinen ER-mallinnus, tietorakenteiden suunnittelu. Onko se ER tuttu ja hyvässä muistissa kaikille? ER-kaaviot. On. Onko tämä, että siellä on käsitteellisiä malleja, voidaan luoda loogisia fyysisiä malleja? Muistatteko erot? Te ei ihan saa selvää, että muistatteko vai ettekö. Oletetaan, että muistatte. Eli käsitteelliset ER-mallit, se korkein yleisin taso, korkein abstraktiotaso, voidaan esittää Archimedesissa bisnesobjekteina tai sitten tarkoituksina. Meaning oli se, oliko se nyt strategia vai motivaatioelementti. Loogiset tietomallit, eli tällaiset perinteiset tyypilliset ER-kaaviot, missä on luokkia tai näitä, mitä ne on tietokantatauluja, siellä sitten attribuutteja, tietoja, mitä niissä kussakin taulussa tallennetaan, niin Archimedesissa vastaa dataobjekteja. Ja sitten se fyysisen tason tieto, malliesitys ERS, jossa mennään sitten, mentiinkö siinä sitten tietotyyppien tasolle ja mitä kaikkea siellä on. Niin on sitten esitettävissä Archimedesissa artefaktina. Ja erilaiset suhdetyypit sitten Archimedesia virittäen sillä geneerisellä association-suhteella, jota voidaan jollain tarkentaa labelilla sitten. Eli käytännössä jotakuinkin tällä viisiin tuttua Archimedesia pohjalla, siellä on teknologia-arkkitehtuuri, tietokantapalvelin, database server, Node, ja siellä on sitten system software, MySQL, tietokannanhallintajärjestelmä, joka siellä pyörii, ja se tarjoaa data access-palvelua, teknologia-arkkitehtuurin palvelua, jota meidän asiakkuuksien hallintajärjestelmä sitten käyttää ja toteuttaa jonkin asiakkaiden hallinta järjestelmäpalvelun, joka taas sitten tukee jotain liiketoimintaprosessia jonkin sovellusrajapinnan APIn välityksellä. Eli jos siinä alarivissä olisi nyt sitten kokonaisarkkitehdin käsitys ja näkemys siitä, että miten asiat menee tai miten niiden halutaan toimivan, niin kun ohjelmistokehittäjät tulee sitten UML-lineen kuvaan mukaan, niin voivat esimerkiksi tuon teknologia-arkkitehtuurin näkökulman, jossa on siis laitteistoja, tämmöistä laitteistotason ohjelmistoa, palvelin ohjelmistoa, käyttöjärjestelmiä ja sen sellaisia. Toisaalta taas sitten niin kuin vaikkapa konesalit, palvelinkeskukset ja tämmöistä ihan niin kuin fyysistä maailmaa. Niin sijoituskaavio olisi tyyppiesimerkki. Onko sijoituskaavio tuttu UML, mikä se on? Millä kurssilla sitä UML nyt ylipäätään pyöritellään? Onko se suunnittelu, tietojärjestelmien kehittäminen joku? Ja siellä on sijoituskaaviosta puhuttu. Joo. Eli siinä on kuitenkin, se menee niin kuin UML-käsitteistöllä sit sinne, että siellä on fyysiset laitteilla suoritettavat ohjelmistot. Toisaalta, että minkälaisilla tietoverkoilla tai yhteyksillä nämä laitteet on toisissaan kiinni ja dataa vaihtaa. Sovellusarkkitehtuuria tai järjestelmäarkkitehtuuria sitten Archimedesissa, kun on hahmoteltu, niin voidaan esimerkiksi UML komponenttikaavio ottaa käyttöön. Tässä nyt pomppasi.
paremmin.
Esimerkiksi komponenttikaaviota, joka on hyvin periaatteessa samankaltaista esitystä kuin jos mitä pystyy Archimateillä tekemään, jos me käytetään noita application komponentteja, sitten application interface, rajapinta esityksiä ja järjestelmäpalveluita. Eli miten komponentit, ohjelmistokomponentit toimii kokonaisuutena, miten ne kutsuvat toisiaan, minkä rajapintojen yli ja niin poispäin. Eli purettavissa ja tarkennettavissa. Sovelluskehittäjä suuntaan sitten UML:ää käyttäen. Ja nämä sijoituskaavio ja komponenttikaavio on nyt vain niin kuin ensimmäisenä mieleen tulleet esimerkit. Toki on muitakin. UML:hän kattaa aika laajan joukon keskenään yhteen sopivia ja samasta asiasta puhuvia mallinnuksia. Ja sitten liiketoimintaprosessi ilmeinen BPM:n muotoinen esitys vaikka. Eli ajatuksena on tuo, että Archimate käyttää samaa käsitteistöä korkeammalta katseltuna ja nämä kokonaisarkkitehtuurimallinnukset on sitten purettavissa tarkemmiksi toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi. Onko tähän liittyen mitään? Nyt sitten lopuksi tämmöistä pohdintaa tätä teemaa yhteenvetävän. Tämä muistaakseni on viimeinen kalvo. Onko lingua franca tuttu juttu? Eli tämmöinen kieli ihmisille, jotka eivät yhteistä kieltä omista, tämmöinen universaali kieli, jonkalaiseksi niin kuin kokonaisarkkitehtuuri, mallinnuksia, suunnitelmia silloin, kun se oli uudempi juttu kuin nyt, niin tarjoteltiin. Eli käytännössä siis IT:n ja liiketoiminnan yhteinen kieli, jota molemmat ymmärtää. Hyvin nopeasti tuli huomattua, että eihän se kuitenkaan semmoinen ole. Kovin tekniset IT-ihmiset oli sitä mieltä, että ei nämä teidän kokonaisarkkitehtuuriesitykset, jotka mukaan järjestelmäarkkitehtuuria tai teknologia-arkkitehtuuria kuvantaa, niin ei tämmöisillä tee mitään. Pitäisi mennä tarkemmalle tasolle, jotta nämä olisi hyödynnettävissä heidän työssään. Vastaavasti taas sitten liiketoimintaihmiset eivät jostain syystä yleisesti ottaen hirveästi tykkää siitä, jos heille näyttää sellaisia esityksiä, missä on 35 eri väristä laatikkoa, jossa on kummallisia symboleita ja erinäköisiä viivoja niiden välillä. Että vaikka Archimateillä esitettäisiin nyt niin kuin strategia- ja liiketoiminta-arkkitehtuuri, liiketoimintapalvelut, niin se ei välttämättä sitä niin kuin liiketoiminnan ylintä johtoa valtavasti puhuttele. Tai siellä pöydässä, mihin jos siihen yhteen työpaikkailmoitukseen tartutte ja joudutte näiden liiketoimintapäättäjien kanssa samaan pöytään istumaan, niin ei välttämättä Archimate edellä kannata sinne mennä. Ja sitten samassa ilmoituksessa oli mainittu myös se, että samassa pöydässä istuu myös näitä teknisiä kavereita, jotka ei myöskään välttämättä arvosta. Eli siinä on niin kuin aika lailla suon ja vetelän välissä, jos olettaa, että Archimate on yhteinen kieli. Osa sitä ei ymmärrä ollenkaan, ja se väki, joka ymmärtää, niin ei saa siitä tarvitsemansa informaatiota irti kuitenkaan. Johtuen siitä, että pysytään korkealla abstraktiotasolla ja hallitaan laajoja kokonaisuuksia. Eli lingua franca ei toimi, mutta sittemmin on ruvettu miettimään, että onko kokonaisarkkitehtuuri ja erityisesti kokonaisarkkitehdit tällaisia Rosettan kivityyppisiä ratkaisuja. Eli löydettiin tämä murkula, jossa oli kirjoitettu lukuisilla kielillä joku tietty fraasi tai jotain tämmöistä. ja siitä sitten lingvistit pystyvät purkamaan jotain muinaiskieliä, että kun yhden lauseen merkitys oli selvillä, niin pystyttiin sitä peilailemaan sitten näitä muita kieliesityksiä vasten. Eli nykyinen käsitys on, tai ainakin mun käsitys on, ja ehkä se on laajempi kuin pelkästään meikäläisen käsitys, on se, että tämä niin arkkitehtuuri ei ole mikään yhteinen kieli, vaan sinne tarvitaan se arkkitehti, osaava arkkitehti, jolla on toinen pikkuvarvas siellä IT-puolella, jonkun verran sen alan ymmärrystä. Ei välttämättä ole mikään niin koodarin ero, mutta tietää suurin piirtein, että mistä ohjelmoinnissa on kyse ja mikä sillä on mahdollista. Ei ole toisaalta myöskään se niin liiketoimintavirtuoosi, mutta tietää, miten talous toimii ja miten mitkä on niin kuin liiketoiminnan tekemisen yleiset säännöt. Ja sitten tässä välissä toimivat tulkkina. Mäppäilevät niitä vähän teknisempiä, vaikka ohjelmistoarkkitehtuurisuunnitelmia sinne arkkinotaatioihin. Osaavat purkaa sitten ne strategiapaperit ja strategiasuunnitelmat graafiseksi esitykseksi arkkimeittiin, jota kautta ne saadaan kytkettyä sitten sinne järjestelmätasolle, vaikka teknologiatasolle kiinni, mitkä siellä tukee tätä liiketoimintastrategian toteuttamista. Semmoinen. Eli arkkitehtien ei periaatteessa tarvitse osata oikein mitään oikeasti, mutta sitten pitää kuitenkin sen verran tietää, että saa nämä langanpäät yhdistettyä ja pystyy puhumaan niiden teknisten ihmisten ja sitten toisaalta liiketoiminnan päättäjien kanssa riittävän uskottavalla tavalla. Ja sitten erityisesti se, että kun teillä on se valtava Archimate-mallinnus yrityksen tai organisaatiotoiminnasta, niin pystytte sitä katselemaan sillä tavalla, että mitä siellä tapahtuu. Puuttuuko sieltä jotain, onko siellä jotain päällekkäisyyksiä, miten järjestelmät ja teknologiat tukevat niitä liiketoiminnan tavoitteita. Ja siltä pohjalta sitten sidosryhmästä riippuen esittämään kehittämisehdotuksia tai kannanottoja siihen, että jos ollaan vaikka uutta ohjelmistoa hankkimassa, niin istuuko se kokonaisuuteen? Puuttuuko meiltä jotain, mikä olisi tämän vuosikvartaalin niin kuin ykköstavoitteiden, liiketoiminnan tavoitteiden kannalta ehdottoman tarpeen? Eli aika hyvä semmoinen niin kuin kauppatieteellinen IT-orientoitunut ja IT-osaamista vaativa pesti on se. Se oli viimeinen. Tässä meni yllättävän pitkään, vaikka ei ollut montaa kalvoa. Onko mitään mihinkään liittyen? Demot, luennot. Loppuviikosta tulee siitä harjoitustyön aloittelusta postia ja Moodleen. Joo. Yksilötyönä se niin kuin tuotos, mutta sehän ei estä tekemästä yhteistyötä siinä työstämisen aikana. Ja se saattaa jopa olla niin kuin suositeltavaa. Siihen harkkaan liittyen ei mitään varsinaisia mikroluokkaistumisdemoja pidetä, joten istukaa tällä viikolla nyt niissä välinedemoissa. Ja sitten kun sitä harkkaa tehtäessä tulee jotain kysymyksiä tai näyttämistarpeita mieleen tai haluatte kommentteja, niin olkaa yhteyksissä, mutta tästä laitetaan sitten vielä postia ja tarkempaa menettelyohjeistusta. Ja jos tosiaan vielä viimeisenä, tuossa kun tuo kalvo auki, jos jotain kiinnostaa ja mikseipä kiinnostaisi, niin tollainen paperi löytyy, kun missä tarkastellaan, että miten nämä arkkitehtuurimallit toimii tällaisina rajakohteina. Ja rajakohteella tarkoitetaan sellaista niin kuin jotain objektia, mihin pystyy eri rooleissa toimivat, vaikka eri sidosryhmät, esimerkiksi liiketoiminta ja IT tarttumaan. Eli onko arkkitehtuurimallinnukset sellaisia, että IT:n ja liiketoiminnan vuoropuhelua ja yhteistyötä niillä voidaan tukea. Spoilerina muistaakseni on se, että ei nyt aivan, mutta siinä esitetään sitten ideoita, hyvin sinällään triviaaleja ideoita, että millä sitä voi kehittää. Muun muassa värien käyttöä ja erilaisten visuaalisten elementtien käyttöä. Eli näihin arkkitehtuurihommiin ja tutkimuksiin pääsee niin kuin aika monesta vinkkelistä kiinni. Eipä mulla muuta. Kiitos.